Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Vides aizsardzība neapšaubām ir atkarīga no politiskiem lēmumiem, un tāpēc nav pārsteigums, ka vairākas vides organizācijas pirms vēlēšanām iepazina tuvāku partiju programmas un viedokļus par vides jautājumiem. Kādi ir iegūtie rezultāti un secinājumi, cik lielā mērā vides jautājumi ir partiju dienas kārtībā un cik zinoši ir partiju pārstāji par vides problemātiku Latvijā un pasaulē, un tāpat arī, kur ir steidzamāk risināmie jautājumi vides jomā Latvijā. Par to visu jau pavisam drīz diskutēsim ar vides nevalstisko organizāciju pārstāvjiem studijā. Līdz tam iepazīsim šī gada Nobelprēmijas ekonomikā laureātu veikumu, kurš starp citu cieši saistīts ar klimatu. Kādus valstiskus lēmumus no jaunievēlētās saimas un topošā ministru kabineta sagaida vides organizācijas Latvijā un kādas vides aizsardzības problēmas šobrīd būtu visātrāk risināmas, par to runāsim jau pavisam drīz studijā. Pirms tam aicinu ieklausīties Zanes Lāca sagatavotajā stāstā par šī gada Nobela prēmijas laureātiem ekonomikā un viņu veikumu. Viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsdienās ir aprēķināt klimata pārmaiņu radītās sekas un inovatīvu tehnoloģiju sniegto labumu, taču tieši ar šādu pētījumu, precīzāk par tehnoloģisko inovāciju integrēšanu ilgtermiņa makroekonomiskajā analīzē, šogad Nobelprēmiju ekonomikā saņēmuši divi Amerikas Savienoto Valstu ekonomisti – Yale Universitātes profesors Williams Nordhaus un New Yorkas Universitātes Sterna biznesa skolas profesors Pauls Romers. Vairāk par to visu turpmākajās minūtēs.
Šogad laureāti mums nesniedz pārliecinošas atbildes, taču viņu atklājumi mūs ir pieveduši ievērojami tuvāk atbildēju uz jautājumu, kā mēs varam panākt noturīgu un ilgtspējīgu globālo ekonomisko izaugsmi. Tā ir teikts Karaliskās Zviedrijas zinātņu akadēmijas paziņojumā par Nobela prēmijas laureātiem ekonomikā, ASV zinātniekiem Viljamu Nordhausu un Paulu Romeru. Kā jau dzirdējāt, viņu darbs skan visai sarežģīti. 77 gadus vecajam Nordhausam prēmija ir piešķirta par klimata pārmaiņu integrēšanu ilgtermiņa makroekonomiskajā analīzē, bet 62 gadus vecajam Romeram par tehnoloģisko inovāciju integrēšanu ilgtermiņa makroekonomiskajā analīzē. Lai saprastu, kāds tieši ir šo zinātnieku ieguldījums makroekonomikā, skaidrojumu lūdzu Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes ekonomikas nodaļas vadītājam profesoram Jānim Priedem.
Runa par šiem abiem kungiem, Nordhaus un Romers, viņu devums ekonomikas teorijā kā tādā ir ļoti nopietns, jo viņi ir, pat neskatoties uz tām tēmām, ko viņi ir darījuši, runa ir par ko? Mēs ekonomikā mācāmies par to, ka brīvā tirgus apstākļos konkurence vienmēr noliek visu savās vietās, tirgus vienmēr pašregulējās. Taču ir atsevišķas jomas, ka tirgus neobligāti pašregulējās un faktiski var iebraukt zināmās auzās, un tad ir nepieciešama valsts iejaukšanās un valsts regulācija noteiktās jomās. Un tad var teikt to, ka tad Nordhaus ar šīm klimata pārmaiņām, viņš atkal pierādīs to, ka ja valsts neiejauksies, tad mēs atkal iebrauksim tajā sauzās un ir nepieciešams regulēt, jo viņš ilgu laiku darbojās ar šīm idejām, un mēs tagad ļoti labi zinām to principu, ka piesārņotājs maksā un tā projām. Tad faktiski viņš ir darbojies ar to, ka, teiksim, šī te nodokļu piemērošana piesārņotājiem varētu labāk regulēt to, kāda vide izskatīsies nākotnē. Jo, redzēt, cenā klimata pārmaiņas tomēr atstāja ietekmi uz to, nu, kādā vidē mēs dzīvojam, piemēram, tāpat ir raža, plūdi un vēl visādas citas, teiksim, lietas, kas varētu ietekmēt šo ekonomisko izaugsmu nākotnē. Un es domāju, ka ir tiešām virkni daudz pētnieki, kas darbojās ar klimata pārmaiņu jautājumiem, un viņi tiešām mēģina uzspiest uz to, ka visai pasaulē un visām valdībām, valdību līderiem ir tomēr jāmaina šī attieksme, ir jāsamazina izmeša daudzums, lai mums tiešām nākošajām paudzēm būtu tomēr tā vide tāda, kurā mēs būtu spējīgi, teiksim, attīstīties arī nākotnē. Tātad šīs zaļās ekonomikas, jeb, teiksim, klimata pārmaiņu jautājums ir tas, kad zinātnieki faktiski pierāda to, ka mūsu bezdarbība var mums ļoti dārgi izmaksāt nākotnē. Atkal otrs pētnieks Romers, viņš atkal pierādīja to, ka ja mēs neko nedarīsim saistībā ar inovācijām, tad atkal tas mums var ļoti dārgi maksāt nākotnē, jo nekas jau pats nenotiks. Ja inovācija, tas nav gluži tāds, ka debesu dāva nokritusi un mēs tagad visi kaut ko izmantosim. Runē par to, ka ir jābūt nopietnai arī valdības iejaukšanās ar dažādu veidu inovāciju politikām, kas ļoti mērķtiecīgi līdzekļus novirza tam, lai tiktu radīt jauns preces, jaunu pakalpojumu, nu tātad tās inovācijas tiktu vadītas mērķtiecīgi. Faktiski abi kungi pierādīja to, ka šeit dabīgā veidā, ja pašregulācijas mehānismi īsti nedarbojās un valdība ir jāiejaucas šajās te jomās. Tāpēc arī faktiski viņi ir saņēmuši šo nopietnu atzinību par savu darbu.
Nesen laikrakstā Dienas biznesa arī bija publicēta šī ziņa par Romeru un Nordhausa balvu ekonomikā, un tur cita starpā tika minēts, ka vairāki ekonomisti pasaulē norāda, ka šī balva ir tieša ASV prezidenta Trumpa piekoptās politikas kritika.
Runājot par vispār par klimatu pārmaiņām, te, protams, nevar nepieminēt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kur, manuprāt, te, protams, notiek tādu interešu sadursmi ļoti milzīga. Un es domāju, Donaldam Trumpam, protams, arī nav viegli, viņš mēģina kaut kādas savas idejas paust, bet, zināmā mērā, pretī ir ļoti daudz Nobel prēmijas laureāti, kas nepiekrīt viņa viedoklim, jo... Protams, var teikt, ka arī šīs Nobel prēmijas arī par klimatu pārmaiņām ir tāds arī uzkrītošs signāls tam, ka tomēr pasaulē ir notikumi un lietas, kas mainās, un ka tikai mēs paši esam par to atbildīgi un ka mums ir kaut kas jādara saistībā ar šīm te lietām, jo Donalds Trumps, protams, savos paziņojumus ļoti skaidri pasaka to, ka viņš ir gluži netis visām tām lietām, kuras zinātnieki ir pierādījuši. Un viņa tā galvenā doma ir tāda, ka viņš varbūt nav gatavs tik strauji izmainīt šīs te tradicionālās industrijas, kuras tomēr rada zinām izmešu daudzumu, un kad tas varbūt pārāk strauji pārējot kaut kādām tīriem tehnoloģijām, vēl kaut ko, tas var zināmā mērā ļoti daudz maksāt arī Amerikas ekonomikai. Bet nu, tur zinātnieki ļoti, ļoti strīdās un mēģina pierādīt to, ka īstenībā nebūs tā, ka cilvēki uzreiz zaudēs darbu, jo tagad ir daudz tā saucamās tīrās industrijas, jā, tur tās pašas saules baterijas un vēl kaut kas, kur darba vietas tiek radītas straujāk nekā tur, teiksim, tajās vēl netīrajās tehnoloģijas. Bet, nu, visādā ziņā, es domāju, ka šie te visi pētījumi un Nobel prēmijas laureāti, protams, tās ir tās lietas, kurās būtu jāieklausās, jo, ja Donalds Trumps, es domāju, tagad ar daudziem ir nonācis zināmos strīdos, jo tie paši Amerikas ekonomisti un Nobel prēmijas laureāti Pols Krugmans un Joseph Stiglitz ļoti kritizē arī viņu pieeju arī starptautiskajiem tirdzniecības jautājumiem, nu, ka tā viņa politika ir tāda ļoti satraucoša un viņa patiešām raugās ļoti kritiski uz to, un ir ļoti daudz ziņojumi par to, ka tomēr planētā temperatūra mainās. Arī pats Trumps savos pēdējos paziņojumos it kā vairs nenolies to, ka klimats mainās, bet viņš apšauba to, ka tā ir cilvēka ietekme. Un es domāju, ka tas lieku reizi šādu Nobel prēmiju, tas, protams, ir vairāk gājiens ar zirdziņu, lai paspilgtinātu to nozīmīgumu, par ko mēs šeit runājam, jo no vienas puses ilgāka aizsardzība šīm nozarēm, kas rada to siltumnīcas efektu, varbūt īstermiņā ir iegūms, jo mums nav jāpāriet varbūt uz cita, nu, tām tīrajām tehnoloģijām, kas prasa zināmas izmaksas, lai pāriet uz cita veida tehnoloģijām. Tas sanāk tā, ka mēs īstermiņā kaut kur iegūstam, taupam naudu, cik vien var, bet ilgā laikā, ja mēs tiešām izmainām šī tā klimata, tad tas var atstāt ietekmi uz ļoti daudzām lietām. Un, kā jau es teicu, tās dabas kataklizmas un viss pārējais un pārtikas ražošana, kas joprojām ir ļoti būtisks šīs planētas, jo, kā mēs zinām, ja mēs tepat Eiropā esam gana pāēduši, bet nu, ir pasaules daļas, kur cilvēki tomēr ir badā, un pārtikas ražošana joprojām ir ļoti liela problēma, un mēs šeit runājam tomēr par tādu ilgtspējīgu attīstību nākotnē. Tāpēc, nu, es domāju, šis arī tās ļoti būtisks gājiens un varbūt tāds pretspars arī Donaldu Trumpu šīm idejām.
Un mēs vēl runājam par šo Nobel prēmiju. Vai jūs varat paskaidrot vai minēt konkrētus piemērus, jo citēju, ka viņi konstruējuši modeļus, kas paskaidro, kā tā ekonomika tur mīja darbojas ar dabu un zināšanām?
Par vidi, protams, tur ir lielāks konteksts jāskatās, jo, ja klimata pārmaiņas, viņi raugās, teiksim, tā pati vidējā temperatūra un ar to saistītās, teiksim, vienkārši dabas apstākļi, kas ir nu, agrokultūrā un vispār apstākļi, lai būtu mums, teiksim, pārtikas ražošanā, tad šeit mēs varam teikt, ka tam ir būtiski ietekme uz daudzu valstu šo ekonomikas struktūru kā tādu. Jo, ja kļūst, piemēram, labvēlīgāki vai nelabvēlīgāki apstākļi noteiktām kultūra audzēšanai, tad var teikt, ka nu, mums ir jāsaprot, kas ir tas fons un, attiecīgi, nu, jāpielāgojās jaunajiem apstākļiem, kas ir tieši saistīti ar vidi. Par inovācijām runājot, te ir tāda, varbūt, pat, ja tā vienkārši varētu paņemt tāda zināma korelācijas ar to, kādas ir ieguldījumi pētniecība un attīstībā, piemēram, cik daudz naudiņas tiek atvēlēt šim te postenim, un cik daudz mēs esam spējīgi radīt jaunas zināšanas, kas, piemēram, ļoti labi korelē savā starpā, cik daudz naudas mēs ieguldam zinātnē, un cik daudz mums, piemēram, patenti. Šeit ir ļoti laba redzama korelācija, un viens no arī manis nesen veiktiem pētījumiem to ļoti labi parāda visās Eiropas Savienības valstīs, ka tur faktiski, ja mēs dodam līdzekļus, mēs nonākam pie jaunām zināšanām, un šīs jaunās zināšanas savukārt ir spējīgas radīt eksporta spējīgas preces un pakalpojumus, kas ir svarīgs atkal visām, principā visām valstīm, bet arī Eiropas Savienībai kā tādai, ņemot vērā arī lielos izaicinājumus starptautiskajā tirdzniecībā, ka tagad, protams, ir jāsāk domāt un jāsāk meklēt aizvien jauni un tālāki tirdzniecības partneri. Tāpēc var teikt, ka šis par to ilgtermiņa makroekonomisko attīstību, šīs ir tās vienas no tādām, var teikt, būtiskām komponentēm, priekš tā, lai mēs varētu tiešām ilgtermiņā varētu normāli attīstīties.
Tad es pareizi sapratu, ja valsts vairāk iegulda zinātnē, tad līdz ar to būs labāk ekonomikā.
Ļoti vienkāršot ir tieši tā, ja redzēt, kāpēc vienmēr grūti pamatot ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, jo ir zinām nobilde laikā, jo, ja, piemēram, zinātniekiem iedod naudu, nu, kaut vai tā paša vēža ārstniecības izpētē, tad nevar pateikt, ka tas nāks atpakaļ ar kaut kādu rezultātu, un vai vispār būs rezultāts, tāpēc vienmēr ļoti grūti pamatot, bet jebkurā gadījumā vispār neieguldot, nekas arī nebūs pats no sevis. Bet ir noteikts lietas, kur var prognozēt šo iznākumu, un, protams, ka līdzekļu ieguldīšana pētniecībā un attīstībā tiešām paver to iespēju radīt jaunas preces un jaunas pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, kas veicinās mūsu labklājību nākotnē.
Tik tālu par klimata pārmaiņām un inovatīvām tehnoloģijām no ekonomikas skatu punkta, bet redzījuma turpinājumā pievēršamies Latvijai, vidas problēmām, klimata pārmaiņām un politiskiem lēmumiem, kuri varētu situāciju uzlabot vai tieši pretēji pasliktināt turpmākajos 4 gados. Apvienoto Nāciju organizācijas eksperti atkārtoti brīdinājuši par klimata izmaiņu tempu pieaugumu pasaulē, un ja netiks īstenoti nepieciešamie pasākumi, neatgriezeniskas mūsu planētas vidas izmaiņas esot gaidāmas jau 2030. gadā. Šāda ziņa sasniedza pasauli, tostarp Latviju, te uzreiz pēc vēlēšanām. Tas varētu šķist kā gana labs pamudinājums arī jaunievēlētajiem Saeimas deputātiem un partiju pārstāvjiem lieku reizi pārdomāt Latvijas ārtavu vidas un klimata problēmu risināšanā pasaulē. Taču vai vide un klimats maz ir partiju programmu un politisko mērķu sastāvām un kādus darbus topošajai valdībai un jaunajiem parlamentu sastāvam uztic kā svarīgākos vidas organizācijas. Par to visu tad arī runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā viesojas Biedrības zaļā brīvība pārstāvis Elīna Vancāne. Sveicināta!
Sveiki!
Latvijas dabas fonda pārstāvis un ornitologs Jānis Ķuza.
Labrīt.
Un vidas izglītības fonda vadītājs Jānis Ulms. Sveiks.
Labrīt.
Nu, vispirms, es domāju, ka jūs katrs droši vien no savas perspektīvas esat skatījies pirmsvēlēšana laika, gan partiju programmas, gan visādi citādi analizējuši to, kas notiek saistībā ar vidas jautājumiem un ko sola vai nesola mums topošie valdības vadītāji, bet cik ļoti lielā mērā jūs katrs var teikt esat izskatījis? Nu, kas tad ir tas, ko pirmsvēlēšanā mums dažādas partijas vidas tieši kontekstā solīja, teica, rakstīja, rādīja. Un kādas ir tās jūs sajūtas pēc vēlēšanām?
Tas, kas ir izskatīts, nu, tā kā es kā pilsonis katru reizi pieņem to lēmumu, par ko balsot pēc labākās vidas programmas, tad ir iziets cauri gan partiju programmam, gan apskatījos valdības deklarāciju no esošās valdības, kas tika solīts, kas netika solīts. Nav tā, ka es pēdējos, teiksim, 3 vēlēšanu ciklus to sasaistītu ar kādām ekspektācijām uz nākotni, bet vienkārši, ja šīs ir ļoti būtiskas lietas, ja viņas ir uzrakstītas, tad vēlētājiem un katram iedzīvotājiem ir tiesības prasīt to izpildi.
Tā kā ar kaut kādu iekšējo sajūtu par to, ko katra partija sola, tādu barometru iekšējo, kā mēs te pirms tam smējāmies, tomēr sanāca uzlūkot.
Jā, protams, jo šīs gan programmas, gan diskusijas parādīja ne tikai varbūt tos solījumus, bet arī to politisko spēku izpratni par vidas jautājumiem un viņu vietu politiskajā dienas kārtībā vispār.
Par to tad arī šodien vairāk parunāsim. Selīna, es nezinu, kā personīgi tu, bet zaļā brīvība veica pat īpašu barometru tieši saistībā ar enerģētiku un partiju programmām. Kādi tur bija tie secinājumi?
Jā, tieši tā, mēs zaļā brīvībā veicām barometru, lai izvērtētu, kāda tad partiju vīzija skatījums nākotnē par 2 svarīgiem jautājumiem, kas ir energoefektivitāte, vairāk pievēršot uzmanību tieši daudz dzīvokļu ēku siltināšanas problēmai, kā saglābt tās ēkas, lai viņas neiet bojā, kā vispār dzīvojamo sektoru uzturēt un cik energoefektivitāte ir svarīga viņiem. Un otrs bija tāds, mēs uzstādījām pat tādu jautājumu atslēgas, kā vispār Latviju padarīt padarīt par energoneatkarīgu valsti, kā tikt vaļā no gāzes, kā tikt vaļā no fosilās enerģijas un kāda ir vīzija, ko tālāk darīt ar šo te bēdīgu slaveno OIK. Un tur bija ļoti daudz interesantas lietas, bija tāds gan klāji populistisks, gan arī tāds racionāls, vairāk partijas atbildēja diezgan īsi, ieskicējot to savu vīziju, līdz ar to tādu skaidri rīcības virzieni nebija saskatāmi solis pa solim, kā katrs rīkosies, bija tikai tādi vairāk saukļi, bet no tā jau šobrīd var redzēt, ka izskatās nu, liela daļa tāda cerīga arī varbūt solījumi, kas, ja tiešām tiktu izpildīti, varētu mūs virzīt tādā oglekļa mazietilpīgas ekonomikas virzienā, arī samazināt teciem atbalstus, kas ir dabas gāzei, un varbūt mēs tādā veidā varētu mēģināt mainīt šo te viedokli sabiedrībā, ka zaļā enerģija ir tā dārgā, jo patiesībā, nu, tas ir tāds mīts, jeb speciāli varbūt radīt tādu nepatiesību. Un mēs arī skatījāmies vairāk par vidus jautājumiem, kādas ir nostājas, taču es, piemēram, personīgi, es mēģināju salikt visu tā kā tādos svara kausos dažādos un saprast, kas tad ir tās manas vērtības. Protams, man ir ļoti svarīgi, lai enerģētiskā neatkarība būtu, tas, ar ko es saisturīju savu nākotni un profesionālo dzīvi, bet, piemēram, vidus jautājumi, jā, kas ir, protams, man ikdiena, arī man bērnu nākotne, bet daudz svarīgāk arī ir kaut kāda nacionālā nostāja, vai nu, vispār kopumā partijas nostāja par dažādiem jautājumiem, kas man ir svarīgi, lai nebūtu tā, ka, teiksim, vidas jautājumos viņi ir pārliecinoši labākā, bet kaut kādā citā manā vērtības skalā viņi neatbilst, un tad es mēģināju izvērtēt nu, tad tādu vidusceļu.
Bet tad var secināt to, ka bija partijas, kas daudz maz reāli runāja arī par visām šīm enerģētikas neatkarības lietām, vai tur jā, viss tomēr vairāk jā. Mazāk atdūrās pret tādu populistisku?
Bija, jā, es varu arī saukt vārdos, jā. Jā, bija attīstībai par partiju, kas viennozīmīgi vinēja to, kad ir jāparedz, lai mainītos situāciju tirgu, ir jāveicina atjaunīgās enerģijas konkurētspējas uzlabošanās, respektīvi tad jāmazina ir nu, gāzai atbalsts, to pašu arī teica KPV īstenībā arī minēja par to, viņiem gan nebija skaidri pa solījiem aprakstīts, bet to, ka viņi grib OIK mazināt, viņi precīzi saka likvidēt, tas ir skaidrs. JKP pateica tādu kategorisku uzstādījumu, ka viņi būtu gatavi steidzīgi iesniegt jaunu notifikāciju par to, ka tūlītējas valsts atbalsts ir tūlītē jāaptur valsts atbalsts teciem, kas varbūt no reāli tādas darāmās lietas nav īsti tā kā, nu, uzreiz izdarāms, bet ja viņi to redz kā pakāpenisku kaut kādu situācijas risinājumu, tas būtu tiešām ļoti, ļoti derīgi. Tāpat vienotība. Pirms vēlēšanām mēs tikāmies arī ar Krišānu Kariņu, un viņš teica, ka viņš pats personīgi ir tā kā gatavs Latviju vest tieši ekonomikas tajā virzienā, kas ir uz zemu oglekļa attīstību. Un arī, protams, Nacionāla apvienība pret Krievijas gāzi iestājās. Un tas viss
tas vairāk caur nacionālo prizmu, varbūt nevis vidas jautājumu prizmu.
Jā, arī. Taču jāsaprot, ka par gāzi runājot un par enerģētiku kā tādu, ja mēs runājam tikai par OIK, tad sabiedrība arī ir bieži vien tāds maldīgs uzskats par to, un izpratnē ne visiem ir vienādi, līdz ar to labāk ir varbūt to diskusiju bieži vien sāk no tās perspektīvas, ka tā ir mūsu Latvijas atkarība, neatkarība, un ka tas ir tas, ko mēs varam ietekmēt caur šo te gāzes un enerģijas jautājumu.
Tātad dzirdīgs ausis tajos jautājumos bija, Jāni, kā ar Latvijas dabas fondu, zin, jums arī bija zaļais barometrs, un ko jūs tur skatījāt, un kādi ir tie rezultāti?
Jā, nu mēs šoreiz pret vēlēšanām attiecāmies īpaši nopietni, mēs izgājām savu procesām, ko saucām par zaļo barometru, un viss sākās to, ka mēs aicinājām partijas nākt runāt pie mums. Jāatzīst reiz, ka nu, lielās varas partijas īsti neatsaucās, galvenokārt tās bija mazās partijas un jaunās partijas, un pēc tam mēs vērtējām partiju programmas, salikām tās uz skalas, un katram no punktiem, ko mēs nu, pirms tam bijām definējuši, kā svarīgus dabas aizsardzības ziņā, mēs skatījāmies pretī, kāds ir partija piedāvājums. Un uzreiz jāsaka, ka nu, lielai daļai no partijām dabas aizsardzība nav svarīga. Nu, tas no tām programmām līdz ārā bija lietas, kas gluži kā tādas dežo frāzes tur parādījās gan rīzvai katrā programmā, proti atbalsts bioloģiskajā lauksaimniecībā, un no, ja tiešām būs tā kā partijas sola, tad mums bioloģiskā lauksaimniecība piedzīvos ļoti lielu uzplaukumu. Bet, nu, jāatzīst, ka vairumam no partijām daba tiešām neparādījās kā svarīga lieta. Bija daži patīkami izņēmumi. Viena no partijām īpaši izcēlās, viņa piedāvāja savā programmā dabas aizsardzības un vidas lietas skatīties kontekstā ar nu, faktiski visiem lielajiem politiskiem saimnieciskiem jautājumiem, kurus vajadzētu skatīt. Tad vēl dažām citām partijām no tas teiksim tā, programmātiskais uzstādījums varbūt nebija tik izvērsts, bet dabas lietas tur parādījās, bet tie bija vairāk izņēmumi uz kopējā fona. Un jāatzīst arī, ka bija pretrunīgas lietas, un proti no vienas puses varbūt tiek solīts pievērst uzmanību dabas daudzveidības saglabāšanai, bet no otras puses tur pat tiek solīts nu, faktiski atbalsts industriālajiem mežsaimniecībai, nu, kas
atsevišķos
viens otru izslēdz.
Tad patiesībā kāds būtu tas secinājums vairāk ir tāda tā kā atrakstīšanās dēļ piesaukt tā vidas aizsardzība vai ja vispār tiek piesaukt šādos vārdos?
Jā, es teiktu, ka tās bija dežū frāzes, kas dominēja programmās.
Jānim Ulmam jautājums, es zinu, ka Jānis teica arī, ka tu pats skatījies šo iekšējo barometru un to izpratni par lietām un skatījies, ka pēc savas īpašas metodoloģijas izstrādāts, cik procentos cilvēki tu runā par vidi un tev sanāca kaut kāda 2% no visas programmas.
Pelēkajā masā, nu tā kā es it kā ir jāfiltrē, protams, arī dzen to frāžu ir tik daudz priekšvēlēšanu, pēcvēlēšanu laikā, ka aiz viņiem, teiksim, nu vidas aizsardzības cilvēki var redzēt, nu kur ir kopija peists un kur ir kaut kāda doma ielika un programmatisks nostādnes. Es izdarīju tādu, teiksim, domas eksperimentu, jeb humora eksperimentu, es vienkārši matemātiski saskaitīju tai zīmju skaitu, cik vidas lietas iekļaujot komatus un saikļus aizņem pelēkās masas partiju programmās, un tas, ja atskaita kaut kādus 3 vai 4 izņēmumus, tad tie ir vidēji 2%, un No ieskaitot pat visu to. Un tas nu, parāda arī to fonu, kā vidas aizsardzība mums politiskajā, teiksim, diskusijā vēl nav. Un tas parāda mums arī zin, to plaisu ar, teiksim, daudzām Eiropas valstīm. Jā.
Tad tā būtu atšķirība Latvijai un citām valstīm, bet par ko tas tālāk liecina, ja mēs skatāmies, vai sabiedrība nepieprasa šos jautājumus, mēs paši neesam gana nu, zinoši un izglītoti kā vēlētāji, kuriem būtu svarīgi šīs vidas programmas vai politiķi ir tie, kuriem nav izpratnes par šiem jautājumiem. Vai pietrūkst gribas?
Varbūt pieminot tikko iznākušo IPCC 5. ziņojumu par klimata pārmaiņām, tur arī rakstīts par, mēs brīdinam katru reizi, mēs brīdinam par lielākām klimata pārmaiņām, par arvien straujāk tuvojošākām. Un jāsaprot ir viens IPCC brīdina. Mums ir pietiekamas zināšanas, kā to risināt, mums ir tehnoloģiskais atbalsts, mums ir praktiski visi nepieciešami instrumenti. Vienīgais, kas mums nav, ir politiskās gribas. Tātad, manuprāt, tas arī ir ne tikai nu, Latvijā, bet globāli izprotams, ka tā politiskā griba nav un bieži vien, jā, tad ir saistās arī ar dažādiem nepopulāriem lēmumiem. Piemēram, viens no tiem, ko mēs arī uzdevām tiekoties ar partiju kandidātiem, bija, vai viņi būtu gatavi ieviest piesārņotājs maksā principu, ja tas būtu vēl nežēlīgāks, piemēram, ar apliktu nodokli fosīlajai enerģijai. Un, lai gan tas ir ļoti nepopulārs, daži bija gatavi atbalstīt, bet, protams, nu, tas ir tāds, uz ko viņi nu, neies kā saukli varbūt, un tas arī bieži vien vēlētāji arī neizprot varbūt to saistību, ja viņi pateiks, aha, mēs tur palielināsim dagvielai cenas, tad viņi uzreiz automātiski būs sliktie, un nu, tas ir kā sabiedrība to uztver un kā arī tas tiek komunicēts, jo mēs nerunājam varbūt bieži vien par tiem patiesajiem cēloņiem un par to, ko mums vajadzētu risināt, un tas ir tas, kas ir nu, cilvēkiem nepatīkams, viņiem jāmaina savu paradumu, viņiem ir jāmaina savu uzvedību, kāda, nu tā sociālā un kultūras kaut kāda vērtības sistēma, un tas bieži vien ir tas nepopulārais. Nu, viņi negrib to varbūt pat sadzirdēt, un arī tāpēc politiķi labu gribot, negrib par to varbūt, jā, kā izcelt to īpaši.
Abiem jāņem kāds viedoklis par to, nu kāpēc tā situācija ir tāda, kāda tā ir un kādas tur tās mūsu izpratnes un zināšanas.
Nu, es domāju, ka tas lielā mērā izriet no sabiedrības pieprasījuma, jo nu, politiķi, protams, ļoti labi jūt to tiksim, tā sabiedrības noskaņojumu atmosfēru un viņi ļoti viegli var pielāgoties. Un, no Latvijā, lai arī sabiedriskās aptaujas uzrāda to, ka dabas aizsardzība cilvēkiem ir svarīga. Nu, diemžēl mēs redzam, ka ir problēmas tajā brīdī, ka mēs šīs vēlmi domāšanu mēģinām pārnest uz kaut kādām reālām rīcībām. Un ir virkne ar dažādiem piemēriem, kur no dabas aizsardzības organizācijas tiešām cīnās par sabiedrības uzmanību, kaut vai lai savākt tos pašus parakstus manā balsī, ko tur dažās konkrētās akcijās neizdodās izdarīt gadiem ilgi. Tātad, nu, mēs vēlētos redzēt to, lai šī sabiedrības vidas apziņa būtu augstāka un lai cilvēki būtu gatavi reālajai rīcībai, lai viņi pieprasītu no politiķiem pārmaiņas un lai viņi politiķus sodītu par to, ja viņi nerīkojās atbildīgi dabas aizsardzības ziņā un vienkārši nākamajās vēlēšanās balsot par citiem spēkiem, kas piedāvā citu redzējumu.
Tā kā pieprasījums rada piedāvājumu vairāk tā ideja. Bet tas, ko pirms tam pieminēja, ka no vienas puses tika solīts, piemēram, tur gādāt par bioloģiskās daudzveidības palielināšanos un vienlaikus arī intensificēt mežu industriju, tas parāda to, ka vienkārši mēs solām tas, kas mums ir izdevīgāk, vai nav izpratnes pašu politiķu vidū, ka patiesībā tās lietas neiet kopā?
Jā, es domāju, ka drīzāk otrs variants, ka politiķi īsti nesaprot šīs lietas, un otrs, viņi ļoti mēdz pakļauties lobija grupas spiedienam. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par mežiem, tad nu, tas slīd ārā, kā ielens no maisa, ka vairākām partijām tās programmas nonāca gan izvēra kopīpēs no dažu meža nozēru pirms tam bieži dzirdātajiem uzstādījumiem.
Jāni, otrs Jāni.
Tur nebija kopīpēs, tur bija nu, tā kā tieši pārlikt. Pārlikums. Man liekas, ka mēs redzam Latvijā tādu aburtu aplī, ja runājam par vēlēšanām un vidas izpratni, respektīvi politiķi nepiedāvā neko, teiksim, nopietnu, jo nejūt šo sabiedrības pieprasījumu. Savukārt sabiedrība, kas sastops ar vidas aizsardzību starpvēlēšanu periodā, kad vidas aizsardzība nav starp prioritātēm un nav arī tādi mērķiecīgs, varbūt, darbs, nu, teiksim, lai skaidrotu sabiedrībai kaut kādas svarīgas jautājumas, kas sasaucas ar vidas aizsardzību, kaut vai šis pēc OIX, faktiski šis mīts ir diskreditējis, nu, šis mīts plus vēl kaut kādu vecie mīti par mazajiem hesiem ir diskreditējis zaļo enerģiju uz iespējams jau 10 gadus un vēl 10 gadus noteikti tās sekas vilksies. Šeit būtu jāiegulda nopietnas komunikācijas darbs un izglītošanas darbs īstenībā visā sabiedrībā, lai to mītu laustu, jo runa galīgi nav par to, ja mēs ņemam zaļo. Un tad jautājums ir, kā no tā aburta apļa iziet. Šeit, protams, ir akmentiņš arī mūsu pašu pilsoniskās sabiedrības lauciņā, jo tos daļai jau tas izglītības un informēšanas darbs ir uz mums, bet šeit ir noteikti arī dzen akmentiņš atbildīgo ministriju lauciņā par to, kā šo procesu, skaidrošanas procesu organizēt, jo ir tāda aksioma. Viņa gan, protams, ir par visām politikas nozarēm, bet īstenībā par vidas aizsardzību. Viņa ir nu, ļoti, ļoti precīzi, ka nav vidas politika ieviešana bez sabiedrības atbalsta. Pirmkārt, vidas politika gandrīz visās jomās prasa personīgo rīcību kaut kādā veidā, un otrām kārtām nu, nav neko nevar izdarīt.
Bet nav tā, ka ļoti bieži visi šie vidas jautājumi, nu tad, kad noteikti tā, var teikt, tāda noscīta diskusija vai saruna ar politiķiem par šiem jautājumiem, ir tā kā no nevalstiskā organizācija puses lielā mērā pārstāvēt, un savukārt nevalstiskā organizācijas ļoti saskars ar tādu, nu, kā saka, pretim tev ir liels lobijs, un jautājums, ko tā nevalstiskā organizācija var darīt pret to lielo lobiju, ja tev nav varbūt tur pilnīgi visas iedzīvotāju grupas pārstāvētas tajā vai nevalstiskā organizācijā. Nav arī šeit tāds mazliet apburtais loks, ka, protams,
apburtais
tā kā ir tā kā pret sienu dažkārt.
Nu, tas jau ir īstenībā tas, kas vienmēr ietekmē, nu, vidas aizsardzību ietekmē arī, dzent, plašāki procesi un konteksti, tā pati demokrātija, tiesiskums un korupcija, un faktiski nav jau tā, ka citās valstīs pretim pilsoniskai sabiedrībai nebūtu korporatīvais lobijs. Ir tāpat arī dzen daudz, kur vienkārši Latvijā ir, teiksim, tādas nepārskatāmas politikas tradīcijas atsevišķās jomās, kā lauksaimniecība, mežkopība un tā tālāk enerģētika, kas ar šīm pašām nevides aizsardzības konteksta lietām atstāja graujošu iespaidu uz vidas politiku.
Bet to, ko Jānis Ķūza pirms tam teica, ka patiesībā bija maz to varas partiju, kas nāca parunāties pirms vēlēšanām uz jūsu tām tikšanās reizēm vai diskusijām. Ko tas liecina, ka tā ir tāda nevēlēšanās par to runāt vai neuzskata, ka tas vispār ir vajadzīgs un būtisks?
Nu jā, nu vienīgā no varas partijām, kas atnāca mums runāt, bija Nacionāla apvienība. Bet, nu, es domāju, ka tur ir virkne ar dažādiem apstākļiem, kas nospēlēja. Nu, viens iespējams ir tas, ka vairākām no lielajām partijām, kurām dabas aizsardzība programmās faktiski vispār neparādījās, varbūt viņas jutās tik ļoti spēcīgas par savām pozīcijām, ka viņas vienkārši neuzskatīja par nepieciešamību iet un piedalīties šāda formāta sarunās. Bet no, otrs lielais punkts varētu būt tas, ka no, arī partijas jūt to, ka šis sabiedriskais pieprasījums pēc dabas aizsardzības varbūt nav tik liels, lai viņi kaut ko būtisku mainītu savās programmās un pēc tam savā rīcībā.
Tā kā atkal skatāmies savā pusē, savā pilsoniskā sabiedrības pusē un pieprasījuma pusē. Kas jūsuprāt ir tās steidzamākās lietas, kas būtu, nu nezinu, jārisina vairāk vai kas pēdējās savukārt atkal gados veiksmīgāk, neveiksmīgāk atkal ir izskanējuši tieši saistībā ar nespēju risināt problēmas? Nu, es nezinu, vienam varbūt tie ir atkritumi, citam tie ir meži, vēl kādam enerģētikas jautājumi. Nu, kas jūsuprāt ir tās lielākās problēmas, kas ir dienas kārtībā?
Kā mums sākt?
Nu, jā,
nu, skatoties no dabas fonda pozīcijām, mēs uzskatām, ka šobrīd ir divi lielie virzieni, kuros mēs varam vērot nopietnas problēmas dabas aizsardzībā. Proti, viens ir meži, un otrs ir lauksaimniecība, un mēs nu, gribētu sagaidīt ļoti aktīvu rīcību abos no šiem virzieniem. Nu, proti, lauksaimniecības gadījumā mēs vien vairāk sākam runāt par to, ka nākotnē šiem lauku atbalsta visam konceptam būtu jāmainās par labu sabiedriskiem labumam. Un arī šobrīd notiek diskusijas par to, ka atbalsta maksājumi varētu būt vērsti uz izmērāmiem rezultātiem, proti, ka lauksaimniekiem tiek atlīdzināts par to, ka viņi uztur bioloģisko daudzveidību un nevis teksīšu veidā uz papīra, bet izmērāmā veidā par to, ka viņi nodrošina savās pļavās notiek skaidu dažādu reto sugu vai viņi uztur dažādas reto biotopatības, dažādas zālājas vai dažādas ainavas elementus. Un tas būtu pilnīgi radikāls paviesiens atšķirībā no tā, kā šī atbalsta sistēma darbojās šobrīd. Un mēs ļoti ceram, ka tas varbūt tādā, nu, pilotu projektu veidā varētu notikt jau salīdzinoši drīzā nākotnē. Un otrs lielais virziens ir meži. Meži ir no, tāds pastāvīgs galvasāpju avots bijis no jau diezgan ilgu laiku, un par to mēs esam pārliecinājušies arī savā ikdienas darbībā, jo dabas fonds pēdējos gados ir ļoti daudz enerģijas veltījis, lai nodrošinātu dabas vērtības sargāšanu ārpus lielajām aizsargāmām teritorijām, un diemžēl Latvijā nu, tādā politiskā līmenī joprojām var just viedokli, ka ar Natūra 2000 vietu tīkla nodibināšanu mūsu pienākumi ir beigušies, un ka dabas aizsardzībā visi
kārtībā. Mums jau ir daudz, jā.
Jā, nu, tas protams, ir vēl viens mīts. Un nu, mēs uzskatām, ka arī mežošai situācija būtu diezgan radikāli jāmainās, jo šobrīd mēs esam nonākuši tādā kā nu, strupceļu stāvoklī, ka dabas aizsardzības organizācijas uzsver to, ka mēs sargājam pārāk maz, mūsu dabas vērtības mežos iet mazumā, un tajā pašā laikā meža nozare ir ļoti nervoza, viņa pastāvīgi uzsver to, ka saimnieciski pieejamo platību, nu, pieejamās platības nedrīkst samazināties un ka mums ir jāpalielina šie ienākumi no meža un tam līdzīgi. Un ir ļoti svarīgi nonākt pie kāda kopsaucēja un šobrīd ir idejas, mēs arī strādājam pie viena noteikta pētījuma, kas varētu tikt publicēts šī gada beigās, kur mēs runāsim par to, kādā veidā, varbūt izmantojot dažas sugas kā piemērs, mēs varētu šo problēmu risināt. Bet nu, tas ir jautājums, kur ir jānāk kopā politiķiem, meža nozarē, dabas aizsardzības nozarē, jāsēžās pie galda un jādiskutē un jāpanāk kaut kādas kopsaucijas.
Bet kaut kāds mehānisms, kā palīdzēt sanākt kopā šiem dalībniekiem pie viena galda, ir skaidrs?
Nu, mēs kā nevalstiskais sektors, protams, varam aicināt to darīt. Nu, diemžēl mūs šata nedzird. Jeb arī nu, mēs saņemam atrakstīšanās vēstules, ka tēmas, par kurām mēs uztraucamies, vispār nav tādas, par kurām būtu vērts uztraukties, bet nu, mums vienkārši jādara savas darbs un jāaicina dažādās puses kopā.
Mm-hmm. Jūs abi virzienā skatos salīdzinājumā.
Jā, mums no zaļās brīvības viedokļa, protams, ir ļoti būtiska arī šī depozīta sistēmas ieviešana, kas, nu jau, man liekas, ir kādus 10 gadus valkās tādā...
Kartupils, jā, karstais.
Jā, un tagad, nu, ir apstiprināta, nodot Saimā, un es domāju, ka, ja tagad nebūs zaļo zemnieku savienību, kas viņu atkal nobloķēs, tad varētu izskatīties diezgan cerīgi, ka mēs varētu pieņemt šādu te, bet tad jautājums atkal, kā viņu ieviest, kas būtu tas pareizākais veids, kā viņu būtu tāda samērīgāka arī no finansiālās ziņas. Protams, arī plasmas smaisiņu ierobežošana, jo tas, ko tagad pieņēma, arī mums rāda, ka ir diezgan daudz plaisas likumā un ka varētu arī mazlietiņu tomēr skatīties to problēmu tā kā plašāk un jā, tie plasmas maisiņi varētu noteikti tikt ierobežot stingrāk. Bet no enerģētikas viedokļa šobrīd ir būtiski viens dokuments top, kas ir Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, kurā tad būs tāds satvers, kas ietvers gan enerģētikas, gan klimata uzdevumus, un šeit ir ļoti svarīgi, lai abas ministrijas varētu panākt vienošanos ne tikai starp vidas ministriju un ekonomikas ministriju, bet arī zemkopības ministriju tur iesaistās, un lai tās visas tirgošanās tur būtu tāds godīgs, taisnīgs un tiešām ar mērķi mazināt klimata pārmaiņas. Kas ir vēl svarīgi, šis te dokuments noteikti arī būs ieņems kādu būtisku vietu tālākos attīstības plānos, un mums top arī Nacionālās attīstības plāns, tūlīt nākamā gadā visticamāk būs kaut kāda rosība, virzība tālāk, un te nu mēs atkal varētu būt, nonāksim tādā strupceļā, vai tad mēs izvēlēsimies to zaļo jeb ilgtspējas attīstības ceļu, vai mēs atkal skatīsimies kaut kādā ekonomiskā izrāvienā, kā tas bija ar esošo periodu, un Nacionālās attīstības plāns ir būtisks arī dokuments, kas ieliek tādu plānošanas satveru arī Eiropas fondiem. Un Eiropas fondi, tas ir būtiski gan klimatam, gan vidē, gan enerģētikai, lai visas tās mūsu politikas esošās, kas būtu, lai visi tie mērķi tur būtu atspoguļoti, tam būtu finansējums, lai mēs nefinansētu neilgspējīgus projektus, tādus, kas varbūt degradē vidi, nevis attīsta. Un mēs arī iestājāmies par to, lai šeit Eiropas fondi izvērtētu katru projektu, piemēram, tā ietekme uz vidi, tā ietekme uz klimatu. Ja mēs būvējam ceļu, tad izrēķinam arī kāds būs tāda izmaksas, vidas izmaksas un citu projektu izmaksas, ja, un tad var salīdzināt un skatīties prioritātes. Manuprāt, jā, tie ir tie svarīgākie, un no tās OIKA, skatoties no šī te atbalsta atjaunīgai enerģijai, viennozīmīgi būtu jāuzlabo šī sistēma, ir jāsaprot, ka par ko mēs maksājam, kas ir tā zaļā komponente, vai tā ir dabas gāze, vai tā ir tiešām zaļa enerģija, un arī zaļā enerģija nevienmēr ir zaļa, tai ir jābūt ilgspējīgai, ja mēs runājam par bio gāzi, tā nevar būt gluži lauka vidū uzbūvēta koģenerācijas stacija, kas siltumu vienkārši neliederīgi izmanto vai laiž gaisā, vai arī izmanto kādus enerģijas iegūšanai, kādus piemēram kultūra augus, kas ir pārtikas, kas būtu primāri jāizmanto pārtikā, kur tam pievienotā vērtība daudz augstāka. Tātad, lai būtu ilgspējīga šī te enerģijas nākotne, mums ir jāizbalansē, lai enerģija atjaunīgā spētu konkurēt, jo tagad viņa nevar konkurēt ar gāzi, kas ir ilgstoši tikusi atbalstīta. Viņa ir viennozīmīgi lētāka dažos gadījumos, pat nav izvēles iespējas, ja mēs skatāmies arī decentralizēti. Un jā, jo tagad enerģijai arī atjaunīgās enerģijas cenas ir krietni, tehnoloģiju cenas ir krietni kritušās pēdējo 5 gadu laikā pat par 80%. Tas parāda to, ka atjaunīgā enerģija jau šobrīd būtu konkurētspējīga, ja nebūtu pārsubsidēta kāda cita enerģijas resursi. Nu, jā, tas būtu tas prioritārais.
Tā kā attīstības plāna arī Eiropas fondu ir kā tāds
jā, tam visam līdzeklis, būtu savstarpēji jābūt integrētam, lai nebūtu viens kaut kas atrauc un lai tie mērķi ietu kaut kā savstarpēji.
Kopā.
Jā.
Jā, nu, ja tā skatās, es tā mēģināju chronoloģiski sev savilkt, ir divas lietas, kas pašlaik ir atstātas mantojumā un kas būs jārisina nākošajai saimē valdībai, tas jau pieminētā depozīta sistēma. Un otrs, protams, meža saimniecības jautājumi, jo kaut kā nosapņoju, ka ir jau solījumi gūt revanšu jau pēc oktobra, jau novembrī un virzīt no jauna šos visādas izmaiņas, ko sabiedrība pavasarī apturēja. Un ja skatāmies, teiksim, uz tādu 4 gadu perspektīvas, tad ir jāskatās uz tām jomām, kur mums ir problēmas, un daudzas no tām jomām satiek vienā ministrijā, tā ir tie lauksaimniecības, gan kompensācija jautājumi, gan subsīdija jautājumi, kas tomēr lielā mērā ir šīs pašas ministrijas kompetencē, nu tikai Eiropas Savienības no augšas noteikti, un tad šeit varētu skatīties gan uz lauksaimniecību, gan uz meža saimniecību, kā to izmainīt par labu vidas aizsardzībai. Ja tik daudz partijas ir apsolījušas atbalstu bioloģiskai lauksaimniecībai, tad jau jācer arī, dzen, ka tas pievērsīsies, nu, viņas pievērsīsies to darbu izpildai. Zemkopības ministrijā ir vēl virkni jautājumi, kas pašlaik Eiropas dienas kārtībā ir ļoti aktuāli. Tas ir jautājums par ķīmiskajām vielām, par glifosātu apriti, par ierobežojumiem, un šeit, ja mēs pat nevaram gribēt, lai tas atrisinās tā ultimatīvi šo gadu laikā, tad ir divi pirmie soļi, ko mēs labprāt redzētu no savas puses. Tas ir ierobežojums mazuma tirdzniecībā vismaz, un ierobežojums arī publiskojās vietās izmantot, un nu, tāda vismaz šo vidas jautājumu neblaķēšanu tālākās diskusijās Eiropas Savienības līmenī. Un ja no citām ministrijām par nepieminētajiem jautājumiem, jo, protams, enerģētika un klimats ir un svarīgi, un tā būs svarīgākā tēma, un šeit arī, dzen, mana vēlme ir ārpus nacionālā, lai Latvija nebūtu par to valsti, kas, nu, drusku apkauno gan mūsu atrašanās vietu, gan mūsu iespējas un potenciālu, un neblaķētu starptautiskajā arēnā kaut kāds jauns klimata mērķis, vai vismaz, nu, nevelk tos nopakaļs visai pasaulē kopā ar ASV esošu administrāciju un valstīm, kas vispār neiesaistās nekur. Jā, atkrituma apsaimniekošana mums ir sfēra, kas arī, dzen, ir jāsaviet kārtībā. Tas ir gan ar likumu, gan likumus, teiksim, jomu, gan citādu. Šis pats maisiņa ierobežojums, kam būtu jābūt vispārīgam aizliekumam, dabas resursu nodokļu izmantošanu kā instrumentam un tā tālāk. Vēlams saraksts jau mums, protams, vēl ir garš, jā.
Bet tās lielākās un varbūt kliedzošākās lietas. Bet tas, ko tikko tu pieminēji par to, ka, nu, cerams, nebloķēsim tos tālākos starptautiskos jautājumus saistībā ar klimatu un vispārējo, vai nav tā sajūta, nesakal atcerējos tev, ko tikko teicāt par tām dabas aizsargājumam teritorijām, nu, izskatās, mums nebūs vairāk dabas aizsargājumam teritorijām, taču Natūra 2000 tīkls it kā ir. Nav tā sajūta, ka vairāk Latvijā Eiropas Savienība dažkārt baksta to, kur mums dabas aizsardzībai, kas ir jādara, un klimata politikā, kas ir jādara nevis paši mēs.
Tikai Eiropas Savienība. Es domāju, Latvijā, ja mēs, protams, nevar ar absolūtu drošticamību teikt, jo tam ir būtu jāaiziet cauri no 2004. gada, bet es domāju, ka visi vidas aizsardzības un saistīto jomu regulējumi un likumi un normatīvi akti, kas ir pieņemti, šeit nav bijis Latvijā, varbūt, ja neskaidījiem āprit, neviens pašiniciatīvā balstīts, visi ir atsaucoties vai pateicoties Eiropas Savienībai vai kādām konvencijām, teiksim.
Jums kas piebilstams?
Tieši tā, jā. Ir divi lielie vaļi, uz kuriem balstās, varētu teikt, tāms dabas aizsardzība Latvijā pašos pamatos, tā ir putnu direktīva un suņu biotopu direktīva. Un šo divu direktīvu lomu nevar novērtēt pārāk augstu. Tas ir ļoti būtisks atspaids, kas nu, daudzos gadījumos ir varbūt palīdzējis arī Latvijā pieņemt vajadzīgos likumus. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ka Eiropas komisija ļoti nopietni izturās par dabas aizsardzības lietām. Mēs varam paņemt kaut vai no pat nesenos precedents Polijā, kur Belovežas gāžas gadījumā. Tātad šis spiediens no komisijas tomēr bija pietiekoši liels, un galu galā Polijas valdībai nācās mainīt savu nostāju. Es domāju, ka mēs nebūtu iestājušies Eiropas Savienībā tos 14 gadus atpakaļ, mēs dabas aizsardzības ziņā dzīvotu pilnīgi citā valstī.
Ne tajā labākajā, pēc tam noteikti.
Visdrīzāk.
Jā, nu ko, Selīna?
Jā, es gribēju tikai piebilst, ka arī Eiropas fonda sakarā ir ļoti būtiski tas, ka ir kaut kādas vadlīnijas noteikumi, kas ir jāievēro visām dalību valstīm. Piemēram, tas, ka šajā periodā bija 20% obligāti jānovirza klimatu mazināšanai un adaptācijai, kā arī, piemēram, ilgspējīgas attīstības komponenti, kas ir horizontālā vai klimata, kas ir kaut kas tāds, kas varbūt nu, mūsu pašu vietējā likumdošanā nav nekur atrunāts, tas sadalījums proporcionāli, cik būtu kurai jomai jānovirza. Un bieži vien, kad ir sarunas par biotopu aizsardzību vai par vidas aizsardzību, tad tajās uzraudzības komitejas, apakškomitejas sēdēs, nu tur iet diezgan karsti, jo ir cilvēki, kas uzskata Latviju ir tik zaļa valsts, kāpēc mums tik daudz jāizmaksā tur un vajag taču ceļus un nu viss tas parastais stāsts būtu. Tā kā ļoti, ļoti labi, ka tā, ka mums ir kāds, kas diktē vismaz to virzienu.
Kas pieskata varbūt varētu pat teikt
tā. Tas ir arī tas, ko mēs saucam par minimālām prasībām. Latvijai vienmēr jāizpild minimālās prasības un mēs arī pie tām minimālajām bieži vien arī nu, tā līdz ar tā kā tikai izpildam.
Jā, nu es saprotu, ka mums tiešām ir jātur kā sabiedrībai acis un ausis vaļā, arī būs ko skatīties un par ko atkal iestāties jau pavisam drīz, bet skaidrs ar viens, ka laikam jāaug mums arī kā sabiedrībai kopumā, lai mēs zinātu, ko prasīt no politiķiem un mēs varētu arī kritiski izvērtēt to, ko viņi mums saka. Liels jums paldies, dzirdējām Zaļās brīvības pārstāvi Elīnu Vansānu, Latvijas dabas fonda pārstāvi ornitologu Jāni Ķūzi un vidas izglītības fonda vadītāju Jāni Ulmu. Šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirdze Biši, mūzikas redaktors šai stundai, Grigorijs Mamīlovs bija pie skaņu pults un Sandra Kropa ar jums studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!